Koncerti ar Latvijas un ārpus tās robežām populāru estrādes zvaigžņu dalību, lāzeru šovi vai uguņošanas pasākumi kļuvuši par neatņemamiem pilsētas svētku norises pasākumiem Latvijā.
Svētku vēriens Daugavpilī jau vienmēr ir bijis tāds liels.
Daugavpilī pilsētas svētki noteikti ir gada lielākais pasākums, stāsta svētku rīkotāja Daugavpils vienības nama vadītāja Diāna Saldāne. Arī šogad svētki būs ar vērienu un ar budžetu, kas pārsniegs 200 000 eiro apmēru.
Svētki sākas mums jau ap 31. maija vakarā, kad sāk darboties tirdziņš, kad vienības laukumā notiek rakstu un dagambas koncerti. Un tad sestdiena ir tā galvenā svētku diena, kad ir gan gājiens un pilsētas svētku atklāšanas koncerts, gan pēc tam arī A Eiropas un Labadas koncerts. Es saprotu, ka ne visi var piekrist tām izvēlēm, kuras izdara Daugavpils, bet mēs nevaram nereiķināties ar pilsētas etnisko sastāvu.
Svētku kulminācija Daugavpilī būs ruguņošana Daugavmalā, un tikai šīs norises izmaksas mērāmas gandrīz 39 000 eiro apmērā. Iespējams, svētku uguņošana būtu viena no lietām, no kuras arī varētu atteikties, pauž viedokli Daugavpils ielās uzrunātiem iedzīvotāji.
Protams, vienmēr var iekonomēt, un salūts, manuprāt, nav tāda lieta, ko varbūt var kaut ko lētāk, kaut kādu uguns šovu, jā, ar kaut kādam dzīvo uguni. Kaut ko savādāk aizvietot, jo tāda izšauta nauda gaisā, man liekas, nu, mazliet pa daudz, ne?
Salūts, man liekas, jau ir tāda aizgājusi vēstures parādība. Labāk kāds lāzera vai izgaismotos trūklaku šovs. Bet tie uguns bliezēji vairs nav tik aktuāli. Un tā vienmēr ir nauda vējā.
Nekas jauns tur nenotiks, bet nauda tam nepieciešama līdz. Varbūt uz ko citu varētu iztērēt.
Gandrīz 40 000 eiro vērta uguņošana Daugavpils Daugavmalā ilgs 8 minūtes. Ugunsšava savās pilsētas svētku norisēs, kas notiks augusta sākumā, iekļāvos arī Ventspils pašvaldība.
Mums noteikti būs lētāk, bet man nebūs garāk par 4 minūtēm.
Līdzīgi kā Daugavpilī, tā ir svarīga svētku norise, atzīst Ventspils kultūras centra direktors Māris Veltenbergs.
Vairāki 10 000 pilsētas svētkos sanāk ostas ielas promenādē, lai vērotu šo te prieksumu.
Valmiera, kā apliecina pilsētas kultūras pārvaldes vadītājs Toms Upners, svētku uguņošanu nerīko.
Salūtu mēs nerīkojam jau ļoti, ļoti daudzus gadus pilsētas svētkos.
Jūras svētki jūlijā un pat tradīcija kļuvušie Līvu ciema svētki ir plašākie Liepājas vasaras svētka pasākumi. Kopējais budžets, kā stāsta Liepājas kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens, mērāmi 130 000 eiro apmērā un bez salūta.
Liepāja no salūtiem ir atteikusies jau vairākus gadus.
Par dižošanos ar saviem pašvaldību naudas makiem šos pilsētu un novada svētkus dēvē Augšdaugavas novada kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne.
Novada svētki vai pilsētas svētki, tai būtu jābūt lepnumam par savas pilsētas sasniegumiem, bet ko mēs redzam šajās programmās? Tas ir lepnums ar naudas maku, citāku mākslinieku pilsētu vai novads var atļauties nolgot. Un tas ir novads līdz tam, ka Rēzekne ir bankrots.
Šis novads no šādu svētku rīkošanas ir atteicies. Rēzekne gan pilsētas svētki kalendārā ir iezīmēti. Jau minēta auguņošana Daugavpilī šoreiz nebūs no pašvaldības līdzekļiem, atklāja Daugavpils sabiedrisko attiecību un tūrisma departamenta vadītājs pienākuma izpildītāja Ilga Samārina.
Runājot par salūtu un par 40 tūkstošiem, tas nav seks no pašvaldības budžeta, bet no dalības maksas, ko maksā tirgotāja ielu. Un tāpēc šajā gadījumā ielu tirgotāja apmaksā šo salūtu.
Pilsētas svētki kā tādi ir ar savu pienesumu.
Marketinga kampaņa, ar kuru mēs varam atbalstīt vietējos uzņēmējus, kas strādā turisma nozarē.
Ka uzņēmējs es atbalstīšu pilsētas svētkus, protams, ar papildus ienākumu.
Pilsētas svētki ir kā magnēts klientu piesaistē, apliecina viesnīcas parka hotela Latgala un tirdzniecības centra Solo direktors Andrejs Narieškins.
Uz salūtam un dējam un dziesmam un visam, kam jātērē nauda.
Daugavpils 749. Dzimšanas dienas svinības ar devīzi Mana pils Daugavpils ritēs no 31. maija līdz 2. jūnijam. Silvija Smagara, Latvijas radio studijā Latgalē.